Ару көктем, арымысың жылдың басы. Жасынауда, тіршілік кәрі жасы. Ағытылды кеудемде тұнып тұрған сезімдерім жыр болып көзің жасы. Көктем, көктем, жанымда сезім бауырып, бел-белеске шығады гүлдер қаулап, өзің келіп нұрыңды сеуіп тұршы, ақ қайыңдар бір жарсын тұрған жаурап. Ей көктемім, жанымның жапырағы, шыр-шыр етіп жанымның жатыр әні. Серпіп тастап бәрінде шағайыншы, шақырады даламның атырабы. Ару көктем, көңілге көрік берген, жырларыма мен бүгін ерік берем. Сенің сырлы бағыңа алып барам, өлеңімнің соңынан еріп келем. Ару көктем, құлпырып көріктенген, жұрт таңдана айнала қарасады. Көктем емес, бұл құс деп таласады. Табиғаттың осынау мәрт мезгілі менің көңіл күйіме жарасады. Әппақ нұрға малынып атырабы, мені дала серуенге шақырады. Торғын шәлі жамылып ақ қайыңдар бас иеді дірілдеп жапырағы. Күміс шашу аспаннан төгіледі, өлең болып ойымда өріледі. Қонақтаған ағаштар бұтағына ақ ұлпалар мамықтай көрінеді.